space cadet glow. Tell me something eluding you, sunshine. Is this not what you expected to see? If you wanna.
Pozvání do pořadu Vizitka přijala skladatelka, akordeonistka, improvizátorka, performerka, experimentátorka, stepařka, toho času hostující stipendistka umělkyně Kolumbijské univerzity v New Yorku, a teď to jméno, Lucie Vítková. Vítej, Lucie, ve vysílání Českého rozhlasu Vltava.
Ahoj, dobrý den.
Dovolím si tě trochu představit na úvod, je ti 32 let. Za tu dobu si poznala skrze hudbu a komunikaci v ní mnoho zemí, škol, etnik, kultur, včetně těch rozdílností. Tvá práce na poli uměleckém je neustálým objevováním toho, co je za hudbou, zvukem samotným. A co se týká také formy, struktury hudby samotné, tak těch, kteří se na jejím prezentování podílejí. Tvými nástroji se může stejně tak dobře stát šicí stroj, jako zvuk cikát, to i přesto, že máš za sebou kompozice, které interpretoval symfonický orchestr. Z hlediska té profesionální přípravy vše začalo ale studiem hry na akordeon na brněnské konzervatoři. Ale co bylo ještě dřív, co bylo předtím?
Co vím, vždycky rodiče mluvili o tom, že už jsem tak jako odmala měla zájem o nástroje a o tanec. Myslím, že mamka hodně k tomu tanci, protože ona sama tancovala a učila, takže já jsem i pod jejím vedením začala nějaké pohybové cvičení a pak jsem měla jako vystoupení s panenkou, když mě bylo 5. A začínala jsem na zubcovou flétnu nějak úplně na začátku a potom v 6 letech jsem začala hrát na klavír. Takže to nějak tak vyplynulo. Ale myslím, že jsem měla takové myšlenky pořád to tak jako v sobě cítím, že jsem chtěla hrát a vlastně na bicí soupravu. A to myslím, že jako mě pořád tak nějak chybilo. Já jsem si bicí soupravu koupila teda tak před 5 lety. Mám ji v garáži, prostě doma v České republice. A tam byla nějaká taková jako touha jako na bicí, že jsem chodila hodně poslouchat jednoho kluka jako staršího, který jako valal na tu bicí soupravu a hodně mě to zajímalo vlastně, ale nevím teda nějak jsem nebyla v tom pozbuzována teda. Jo, že jsem byla, tak mě posadili za ten klavír asi, ale vím, že jsem měla tu energii takovou ještě víc agresivnější, která by jako ta bicí soupravy slušela, ale taky vidím, že rodiče určitě nechcou, aby jim tam dcera mlátila do bubnu jako denodenně. Takže klavír a na začátku teda já jsem měla doma jenom klávesy, takže to bylo pořád takové jako mezi klávesama a klavírem, ale vystudovala jsem vlastně 2 cykly, takže až do nějakých 18 let jsem na základní umělecké škole prostě studovala klavír, no. A během toho 10 let jsem měla step a předtím jsem měla nějaký jako folklorní tance, baletní průpravu a zpěv, sborový a solový, taky jsem natočila několik kazet dětských písniček, několik muzikálů, takže zpěv, klavír, step a vlastně tanec, pořád nějaká jako ještě taneční průprava mimo ten step. od těch 15. My jsme s tím Stepem z Tap Dance Studio Blansko začali jsme jezdit po soutěžích a kolem toho roku 15, 16, 17, 18 byli jsme mistři republiky 6krát a mistři Evropy a jezdili jsme na světovou soutěž, kde jsme nejlíp byli teda čtvrtí, ale jako jo, celkem jsme se drželi jako na špici v tom stepu, jako tak 4 roky a pak vlastně jsme přestali ty soutěže dělat a začali jsme hodně dělat jako vystoupení, takže show, jako úplně mainstream show, jako Zlatíčka nebo Gogo show, úplně komerční pořady, kde vlastně jsme s tím stepem se dostali. My jsme byli hodně speciální, že jsme dělali jako jedna z prvních skupin irský step, odkaz Lord of the Dance nebo River Dance, takže tam taky jako nějaká ta rutina hodně, jako která jde z toho jirského stepu, tak myslím ještě, že to pořád jako nějak v sobě mám hodně. Ta disciplína je tam neuvěřitelná vlastně v tom jirském stepu. To je strašně těžké to dělat.
Rozvíjela si docela úspěšnou kariéru začínající varietní umělkyně.
Něco v tom smyslu, jo. Pořád vlastně jsem asi hledala, co to znamená být tanečník a hudebník, která ta dráha v té společnosti, kterou já bych se měla vydat. Ale musíme to sledovat i paralelně, protože já od 15 jsem začala skládat svoje skladby. Já jsem potřebovala ještě něco jako svýho. Když někdo řekne, OK, teďka budeme dělat tohle a teďka nad tím budeme dřít, tak já jsem prostě jak voják. Ten výcvik, já jdu úplně do toho a udělám úplně to jako nejlíp. Ale pak já potřebuju i vést, anebo nacházet ty svoje prostory a jít si zatím, jo, takže já můžu jako se takhle vyvíjet, mít ty tréninky a být součástí určité komunity, ve které já často jsem se cítila jako host, i když jsem byla jako naprostou součástí toho, jo, ale pořád jsem potřebovala nějaký svůj prostor, kde bych pracovala na svých věcech, takže ve 14 letech začala jsem najednou skládat klavírní solový skladby, který jsem hrála. Tam se mě propojilo vlastně nějaké myšlení jako skladatel, jako jo, composer, performer, disciplína, která je teďka už se začíná projevovat, jako, že se to dá i studovat na škole, jako speciální obor composer, performer, tak to myslím, že nějak v těch 14-15 letech vlastně tam se mě to propojilo, že jsem potřebovala ještě.
Tak to si měla v krvi, to si nepotřebovala studovat. Musím říct, že natáčíme v New Yorku, tedy vizitka@rozhlas.cz, e-mailová adresa, přes kterou se posílají dotazy na hosta vizitky, tak ta bude fungovat jen opožděně. Slibuji, že všechny dotazy, které půjdou směrem k Lucii Vítkové, mému hostu dnešní vizitky, takže je Lucii přepošlu a ona potom posluchačům odpoví. Takže vizitka@rozhlas.cz pro případné dotazy, připomínky, poznámky. Lucie, ještě ale pořád si nemluvila o akordeonu, protože ty jsi v roce 2010 tuším absolvovala konzervatoř ve hře na akordeon, kdy k tomu všemu přistoupil akordeon.
No tak to se zdá, že vlastně já už jsem odžila takový velký kus života, pořád žádný akordeon. V 18 letech vlastně, když jsem hrála svoji skladbu na vernisáži, tu klavírní, bylo tam akordeonový duo a mě ten zvuk nějak jako imponoval, takže jsem si říkala, jo, tak se trochu naučím i na akordeon. A to byl vlastně zlomový nějaký okamžik, kdy můj děda zase říkal, no tak aspoň základy, vždycky v tom měl tak jasno, jo, takže základy, tak zase jsem ještě studovala další obor na té základní umělecké škole. No a po půl roce vlastně moje učitelka Jana Pernicová, tak říká, no tak na tu konzervatoř bys to mohla zkusit. A tak mě to vytrhlo z té reality, protože jsem viděla, jaká je konkurence na klavírním oddělení a ten akordeon se zdal jako vlastně schudnější cesta. A mě to hodně bavilo, hodně vlastně mě bavil ten zvuk to poslouchat a být jako v kontaktu, protože ten akordeon vlastně mám tak hodně spojený jako s tím tělem, že vlastně to rozvibruje a ten zvuk je hodně blízko, není to jak ten klavír, který je trošku ve vzdálenosti, takže pak po půl roce nějakých příprav oni mě přijali na konzervatoř a já jsem vlastně tam vystudovala 6 let, to absolvovala jsem a během toho jsem začala studovat kombinovaný studium i kompozici. jsem měla první nějaký konzultace s Radomírem Štvánem a potom s Pavlem Novákem, kterého jsem začala nějak studovat. No. A to mě přivedlo, protože zase jo, pohybuju se v různých komunitách, taneční, hudební, ale teď vlastně ta skladatelská začala být jako mě nejbližší, protože přišlo mě, že se tou hudbou jako zajímali ještě víc než ty interpreti, jo, tím, že ji tvořili a bylo to jiný přístup k té hudbě. Takže tam já jsem se pak rozhodla, když jsem šla na Janačkovu akademii muzických umění, vlastně na bakalářské studium, tak už jsem šla na kompozici a dala jsem se jako novou dráhou. I když pořád jsem hrála na akordeon a improvizace.
Ty jsi na úvod zvolila píseň od Pink Floydu. Hudbu, kterou si poslouchala, když ti bylo 8, tak co? Na Janáčkově akademii muzických umění pořád ještě patřily mezi tvé favority?
Já myslím, že jsem ani ty Pink Floydy jako neposlouchala, že bych jako si je vybrala, ale byl to vlastně to prostředí, ve kterém jsem vyrůstala, protože můj taťka hodně poslouchá rockovou muziku, takže já jsem poprvé viděla ten film The Wall od Pink Floyd, když mě bylo 8-9 let, někdy tak. A myslím, že vlastně mě to podvědomě nějak pořád jako ovlivňuje, že takový ten film je docela jako no, depresivní. I ta zvukovost je vlastně zajímavá. No. A pak já už vlastně na konzervatoři jsem se hodně začala zabývat Janisem Xenakisem a tam ta jeho skladba elektronická Legendaire, legenda o větru, kde vlastně to je 45-minutová skladba, která se jenom proměňuje vlastně ve zvukových strukturách z ostřejší do jemnější. A já si pamatuju, že jsem to poslouchala v těch nějakých 19 letech pořád dokola a mě to jako fascinovalo. A vím, že jako nic takového jsem do té doby jako neslyšela. Jo. Olivier Messiaen, Janis Xenakis, to byly pak moje hudby, které mě ovlivnily.
Tedy aspoň kousek z legendy o větru Janise Xenakise, výběr Lucie Vítkové, hosta vizitky Českého rozhlasu Vltava. Lucie, my jsme skončili v podstatě na studiích tvých v Brně. Tvůj život se potom odvíjel dál a to už si začala hodně cestovat. Holandsko, Kalifornie, Německo, Spojené státy americké, kde si povídáme a kde už si minimálně druhým rokem. Co tě táhlo ven za hranice?
No, vlastně už jsem cestovala i předtím, jak jsme zjistili na ty soutěže s tím Stepem a to bylo všecko, že jo, zahraničí, sice třeba po Evropě, ale pořád jsme dělali nějaký výjezdy, tak to beru jako cestování. Potom já jsem ještě měla takovou letní práci, kdy jsem jezdila hrát na akordeon do Itálie a do Švýcarska a do Bavorska. Dělala jsem prostě letní brigádu. Že jsem hrála po restauracích, jo. Takže to bylo taky jako cestování, jo. A to jsem měla práci na léto. Prostě měla jsem 2,5 hodiny jako repertoár z paměti nějaký písničky, jo. O čem ty mluvíš, tak to mně přijde jako, že už jsem se stěhovala. Že vlastně já jsem už v těch zemích pak zůstávala na díl a žila jsem tam rok, půl roku, 2 roky, rok a půl, jo, různě. A začalo to vlastně s magisterským studiem, když jsem byla rok v Hágu, pak jsem odjela na půl roku do Kalifornie studovat A pak v doktorském studiu jsem byla rok a půl v Berlíně. Hned vlastně potom jsem nastoupila tady do New Yorku na tu Kolumbijskou univerzitu.
My jsme spolu naposledy mluvili v hudebním fóru Speciál, to bylo někdy v minulém roce, a ty jsi zmiňovala osobnost Christiana Wolfa, amerického avantgardisty, který vlastně pořád ještě takovým avantgardistou, protože ta jeho hudba je opravdu jiná a daleko dopředu. Tvůj život lemovaly takové osobnosti, on byl možná první takovou vážnou z nich, o těch dalších si budeme ještě povídat. Seznam posluchače, aspoň krátce, kdo to je Christian Wolf.
Přes ten výzkum, který dělám na doktorandském studiu, tak co jsem četla vlastně z Wolfových nějakých esejí, tak on vždycky to svoje dílo konstruuje kolem 5 základních parametrů, který je učení, teaching, neurčenost, indeterminacy, hluk, noise, svoboda, freedom a change, změna. To myslím, že určitě je provázáno jako hodně jeho tvorbou a já jsem se zaměřila hlavně na jeho skladby pro ansambly s volnou instrumentací. No. Vlastně mám taky nějaký nový poznatky. Potkávám lidi, potkávám další skladatele a zjišťuji vlastně, že ten výzkum, který já dělám, který je o něm, tak mně přijde, že tady vzniká nová generace skladatelů, který mluví podobným jazykem. Mně se stalo jenom 3 dny zpátky, že jsem potkala dalšího člověka, který je vlastně Wolfem ovlivněný. Jo? A mně přijde, že ještě jako, když si počkáme, tak to bude jako velmi výrazná skupina skladatelů, který vlastně následují ten jeho odkaz. Není to úplně viditelný, ale potkávám specifický lidi, který, když na ně začnu mluvit tím jazykem, který nějak vychází z Christiana Wolfa, tak oni naprosto tomu rozumí, naprosto dokážou mít se mnou konverzaci a posouváme nějak ty svoje myšlenky dál. No a pak někdy na konci rozhodu, no jako, že vlastně taky studuji toho Wolfa. Jako. Takže to se mně hodně líbí a ty hudební výsledky navazující na filozofii Christiana Wolfa jsou hodně různý. Někdo tvoří ve zvukových instalacích, já mám hudbu pro ansámbly s volnou instrumentací, jo, takže ono tak nenápadně ten Christian Wolf ovlivňuje jako další generaci skladatelů. Že to není třeba tak jako přímočarý, jo, lidi, co hodně mluví o Cageovi, jo, a tam je ten odkaz hodně jasný, jo, ale já začínám vidět komunitu lidí, která je ovlivněná Christianem Wolfem a vidí, nebo soustředí se na podobné věci v hudbě jako já.
Kde jsi ho objevila na brněnských studiích?
Poprvé jsem ho slyšela na Ostravských dnech a určitě myslím, že Jarek Šťastný, můj profesor, a, nebo i Martin Smolka určitě se o něm zmiňovali.
A teď se stýkáte občas i osobně.
Ano, naposledy jsem ho viděla tady, když měl koncert v Issue Project Room, tak jsem vlastně tam zašla jsem ho pozdravit a zase jsme si povídali o jeho skladbě Stones. Já vlastně několikrát už jsem ji jako nahrála, pořád vlastně ty kameny představuji ansámblům a snažíme se tu skladbu hrát, no. Ten rozsah je tak otevřený, že nikdy nevím, jestli to hrajeme správně, tak vždycky jako se s ním o tom bavit, o nějakých nových poznacích a oni tak jako říkali, jako jo, že když ten jako kamen mám v té dlani, tak prostě můžu jako to filtrovat tou dlaní, jo, a ono to mění ty tóny. Tak takový jednoduchý věci, který člověk tak nějak ví, ale pak já vždycky nad těma jeho slovama jako dlouho přemýšlím, protože on má už svou dlouhou historii, takže ty informace jsou taky jako komplexní a bohatý. I když jsou jednoduše řečeny, tak pořád mě to tak zní v hlavě vždycky. No.
Jen škoda, že není do češtiny přeložena žádná jeho kniha. Možná to napravíš.
Asi překlad to nebude, ale určitě ta moje disertace bude v češtině, takže nějaký materiály, co jsou z angličtiny, tak určitě se objeví jako citace v té mé disertaci, takže nějaký jako vhled do jeho díla, snad to teda napravím aspoň takhle.
Důležitý byl pro tebe asi rok 2014, kdy ses poprvé potkala s Georgem Louisem na Versus Interpretations v Praze, kde přijela taky Pauline Oliveros. Asi tato setkání vedla k tomu, že si teď povídáme ve Spojených státech amerických v New Yorku.
Určitě na Versus Interpretation jsem hrála svůj set půlhodinový, který se jmenuje Ideas and Techniques a je to vlastně moje album pro akordeon a hlas, který vyšlo, a harmoniku tam hraju ještě, na fukací harmoniku, který vyšlo na čikajském vydavatelství Pan i Rosas. Myslím, že v roce 2014, takže to byla taková čerstvá věc, ale hodně si myslím, že to bylo takový jako můj první album solový a soustředěný na to, co dělám a jak si tu hudbu představuju, nebo jo, že bylo hodně osobní deska, jak se to tak říká. A to bylo úžasný, protože v první řadě seděl George Lewis, Pauline Oliveros, Ion Carroll a Phil Niblock. Takže to bylo úplně neuvěřitelný publikum. A George Lewis pak za mnou přišel a bavili jsme se, povídali jsme si a on říkal, kdybych chtěla jako přijet na Kolumbijskou univerzitu, tak že mě vlastně nějak zaopatří zvacím dopisem a začali jsme na tom pracovat a během 2 let práce těžké se to nějak vykomunikovalo a potom jsem přijela do New Yorku a studovat jako visiting scholar na Kolumbijské univerzitě.
Takže Fulbright sice nevyšel, ale tohle vyšlo. Co ti to dalo v té kompoziční třídě George Louise tady na Kolumbii? Změnilo se nějak tvoje kompozice? Proměnila se?
To je těžko říct. Mně přijde, že pořád pracuju na tom stejným, ale určitě se to proměňuje. Musím říct, že víc a víc dělám věci, které jako si myslím, že by se ta moje hudba měla ubírat. A dělám hodně performativní věci a konečně zakomponovávám i tanec a step a víc se vlastně soustředím na propojení pohybu a zvuku. Ale vlastně ta Kolumbijská univerzita, jak vlastně je hodně zaměřená na teorii a celý ten kampus kolumbijský, tam je vlastně hodně těch oddělení, které se dají studovat. Takže já jsem začala studovat v různých dalších jiných budovách, abych si vlastně rozšířila ten hudební kontext, protože už mě to nějak nestačilo, potřeba jsem vědět víc informací, vlastně co to znamená, když děláme hudbu, co to znamená, když vystupujeme, když hrajeme na pódiu. A tohle vlastně se do jisté míry řeší i na tom kompozičním oddělení, ale už třeba méně se tam vyučuje o hudbě jiných kultur. Víc jsem měla poznatky z etnomuzikologie o mojí profesorky Alexandry Čiuči. A potom jsem se přesměrovala na oddělení filozofie a hudební estetiku nebo estetiku umění, takže to je zase úplně jiný jazyk, kterým můžeme mluvit. A teďka každý semestr už si beru jednu přednášku z oddělení ženských studií vlastně na Kolumbijské univerzitě. Minulý rok jsem měla předmět, který se jmenoval Post-Human Feminism a tento rok jsem ve třídě Branky Arsič, který se jmenuje Ekofeminismus.
Tak o tom všem se ještě budeme povídat. Pojďme si teď zase něco zahrát. Tak Pauline Oliveros, žena, kterou si potkala v Praze, která ti půjčila akordeon, která bohužel na podzim 2016 zemřela, velká průkopnice americké avantgardní hudby. Pauline Oliveros.
Když jsme se seznámili, mně přijde, že už znám jako celý život, protože když jim bylo kolem 20, tak jsem jela do Berlína a všichni, jo, skladatelka, akordeonistka, Pauline Oliveros, to je jak já, protože já už jsem byla skladatelka, akordeonistka. Mně přijde, že už byla v té realitě přítomná strašně dlouho. No. A pak jsme se, vlastně já myslím, že jsme se potkali v Birminghamu, někde v Londýně a na různých místech v Praze a v New Yorku. A když jsem se sem přestěhovala, tak jsem chtěla víc hrát jako i koncertní hudbu na ten akordeon, nejenom improvizace s mým malým akordeonem. A tak vlastně jsem jenom tak napsala, jestli by mě nepůjčila nebo neporadila, kde jsi mohla půjčit akordeon. A pak jsem jela za ní vlastně do toho Kingstonu a ona mě vlastně půjčila i akordeon, což je jako úplně úžasný, jo? Speciálně akordeon s volným basem, kde můžu vlastně hrát tu koncertní hudbu.
Ještě ho máš a je pojištěný?
Já vlastně pojištění nějaký mám a ještě ho pořád mám a vlastně ho plánuji vrátit, až mě vyprší vízum tady v New Yorku. Takže až budu odjíždět, tak se stavím do Kingstonu za její partnerkou Ion, se kterou vlastně taky jsem v kontaktu. To budeme taky goodbye.
Co jsi vybrala od Pauline Oliveros?
No, vlastně jsem vybrala Bye Bye Butterfly s elektronickou skladbu. S tou jsem se seznámila s tou skladbou asi v Berlíně a přišla mě hodně jako výjimečná. Pro mě tak jsem ji chtěla jenom sdílet tady s posluchači.
Aspoň malá ukázka z tvorby Pauline Oliveros. Můžu říct, že to je svým způsobem skladatelka guru Lucie Vítkové, hosta dnešní vizitky.
Tak Pauline Oliveros určitě má veškerou mou podporu ve všem, co kdy udělá. A strašný obdiv a průkopnice. Takže myslím, že jo, klidně se můžu to jako Pauline Oliveros je moje guru. I když vlastně tady v těch strukturách moc nefunguju, jako kde je můj guru a model a inspirace a můžeme to říct klidně.
Lucie, pojďme tedy na gender, pojďme na studia na Kolumbijské univerzitě, ty věci kolem tě zajímají. Jednou jsem tě slyšela prohlásit, že ve skladatelském prostředí je tabu mluvit o genderu. Proč?
No to já se taky ptám, proč. Ale myslím, že poslední rok, ne v posledních letech, ale to myslím, že jako současná právě situace trošičku mně to přijde lepší, ale jenom trošičku, protože to se zdá mně přijde, protože ten rok zpátky, co jsme se bavili, tak to ještě ta situace byla ještě úplně jiná. Jo.
Když jsi studovala v Brně, tak bylo kolem tebe asi mnoho mužů skladatelů. Byla jsi tam jediná skladatelka?
No, určitě nemyslím, že na multimediálních studiích byla Lucie Páchová ještě. A později Darina Žurková, Bronková a víc skladatelek tam bylo určitě, ale vlastně ve vedoucích pozicích vlastně nebyla žádná, nebo v učitelské pozici, nebo vedoucí oddělení, že vlastně do té struktury neměla jsem žádnou ženu skladatelku jako učitelku. Dlouho. Ani v Americe.
No právě, ptám se, tady je to lepší a přece jenom nemůžeme pořád porovnávat 10milionové Česko a 10milionový New York.
To vlastně já neporovnávám země, ale jenom skladatelské oddělení, které mně přijdou stejně velký. V Hágu možná větší. Ale to je ten rozměr, ve kterém se pohybujeme. Jakože já se nepohybuju určitě v rozsahu celé republiky nebo celého New Yorku, i když to tak někdy vypadá. ale jenom beru ty skladatelské oddělení, které mají podobnou velikost. A ty komunity možná, nejsou si jistá, jestli jsou větší nebo menší.
A neblízká se na lepší časy?
Já bych si to přála, je spoustu názorů o tom, jo, že tady ty věci, že bude líp, že to chodí ve vlnách, jo, že to vždycky tak jako vzbouří, je nějaká demonstrace a člověk získá nějakou iluzi, že se věci mění, pak to zase úplně utichne, je to všecko jako předtím. Jo. Já myslím, že určitě můžu hodnotit, jak se vyvíjím já sama, tak mně přijde, že jsou víc a víc schopná o genderu mluvit a i v kontextech, nebo jako i veřejně, i v kontextu třídy, školní třídy, třídy na univerzitě, nebo jenom s kamarády, takže...
A jaká jsou ta nejhlavnější témata teď momentálně současná mezi vámi?
Vidím, že hodně programů se teďka snaží o diverzitu, takže se snaží mít na oddělení zastoupený víc skladatele, který pochází vlastně z menšin, který jsou menšinově zastoupený na tom oddělení. Takže vidím na různých přihláškách, že třeba ženy nebo lidé z minoritních skupin, který vlastně nemají dostatek zastoupení v té hudební struktuře, tak jsou víc pozbuzováni k tomu, aby zažádali. Já teda vlastně se hlásím vždycky a mě vždycky zajímá, jako do jaké míry člověk může být odlišnej než to, co vlastně se chce. Že když teda instituce hlásá diverzitu, chce rozšířit ty svoje řady, tak vlastně do jaké míry jsou schopni jít po té jiné expresi, po jiné estetice projevu. A tohle mě ještě úplně není jasný, vlastně co určuje tu diverzitu.
Takže. Máš pocit, že existuje něco jako mužská a ženská estetika projevu? Nebo je jenom jedna umělecká, tak jak to třeba hlásala Gertruda Stein?
Já bych si to přála. Mně tak někdy připadne, že tu estetiku tvoří ten většinový názor. To, jak se ta hudba utváří, ty vlastně lidi, kteří jsou zastoupeni té hudbě, tak vytváří to, jak ta hudba by měla vypadat. Mm-hmm. A potom mně přijde, že buď to se tam kdokoliv musí se naučit ten jazyk, kterým se mluví, té komunitě, tím myslím tu estetiku, anebo tam nepatří.
A mluvíme otevřeně tedy o mužské komunitě a většinou bílé komunitě.
Co se týká západní hudby, evropské a americké soudobé hudby nebo klasické hudby, tak to se určitě bavíme o mužské komunitě.
Je zájem ze strany dívek, umělkyň, mladých žen studovat skladbu? Vidíš to kolem sebe?
Vidím spoustu aktivních umělkyň a skladatelek, který vlastně dělají svou práci výborně, ale taky někdy vidím, že vlastně už na tu instituci je to jejich dílo nějak moc. Jo, že někdy vlastně, i když v posledních letech mně přijde, že teďka tento rok, co byly přijaty dvě holky vlastně na Kolumbijskou, tak vlastně mně přijde, že se to jako rozšiřuje. Jo.
A ty jsi někdy narazila podobným způsobem?
Já docela jsem takový dravec, jako že hodně za to bojuju, ale když to vezmu takhle zpětně, tak někdy si myslím, že těch neviditelných hranic, kterých jsem musela tak jako probourat, kde ta cesta není vůbec vyšlapaná, bylo hodně. A mně furt přišlo, že to je nějaký těžký. Jako.
Zažitých stereotypů asi.
Mně přišlo, jako proč jako i běžné věci mně přijdou jako strašně těžký dělat. A přijde mně to právě proto, že nějaký konvence nejsou přímo otevřený tomu, že jsem ženskýho pohlaví. Jo. Takže zase, jo, jak ten voják, jsem se naučila, jak se to dělá tady v té komunitě, jak se mluví, nebo... A chtěla jsem vlastně ten prostor jenom pro sebe, no. A zároveň to otevřít, jako tu cestu udržet, jako kterou jsem tam přišla. Což je ještě těžší, než jako jít, jo. Protože mně někdy přijde, že se dostanu do nějakých prostorů, do nějakých struktur a za mnou se ty dveře zavřou. Tak já ještě jo, ale pak už nikdo jiný.
Protože třeba není tak dravý.
Protože třeba není tak dravý, no. Ale já jsem skoro jako až tak jako... Mně přijde, že některý lidi jenom tak prochází tím, jo. Že ty cesty některé pro určitý lidi jsou víc vyšlapaný, než pro ostatní, jo. Já hodně jsem se vyskytovala i v prostředí, kde jsem byla třeba první holka, co tohle dělala, jo. A to se mně stává i dneska třeba v různých ansámblech, takže... Je to normální? Nebo jo, jako to není úplně jako jednoduchá pozice přece, když ještě tam nikdo přede mnou nebyl, takže já musím vlastně se v tom zorientovat a vidět, o co jde a vidět ty tlaky, které jsou na mě vyvíjené a možná to není úplně moje přirozené prostředí a musím si vytvořit ten prostor, abych v tom mohla vůbec žít. To jsou jako... těžký, velký otázky, jo, co se tady na to, jako, na to ptáme.
Mluvila jsi o tom někdy s Pauline Oliveros? Protože to byla průkopnice, to byla ta šlapala ty cesty vlastně trošku i tobě.
No, přesně tak, to já úplně takhle to vnímám, že Pauline Oliveros ta to měla ještě mnohem těžší. To si jako nedokážeme představit z mnoha pohledů. A vím, že jsem ji kontaktovala už, když jsem byla na studii v Kalifornii, na CalArts, když jsem poprvé se seznámila s nějakým předmětem hair music, kdy jsem dělala nějaký jako nezávislý výzkum na ženy skladatelky. A vlastně to bylo nějaký jako poprvé, co jsem si začala uvědomovat, že asi nejsem stejná, jak všichni ostatní kolem mě. Jako myslím, jako, že asi nejsem jako chlap. Protože já jsem si vždycky myslela, jako, že jsme stejný. Ale vlastně jsem si neuvědomila, kolik práce musí člověk udělat, aby si začal ty dynamiky vůbec vnímat. Protože člověk žije ve strukturách, které do jisté míry jsou zaslepující. A Kalifornie byla 2012, teď je to 5 let, pořád na tom pracuju a odkryvám víc a víc vrstev a zjišťuju, že třeba v některých situacích jsem jednala na nějakých principech, které jsem nerozuměla. A porozumět těm principům, to je jako spoustu číst, vzdělávat se, mít přístup ke vzdělání. To je strašně důležité vlastně začít vidět a odkrývat vlastně, co se v té přítomnosti, ve které my fungujeme, děje. A to není jenom na tom kompozičním oddělení, ale i vlastně v každodenním životě. A proto já třeba jsem byla vždycky, mě zajímalo music in everyday life, hudba každodenního života. To vlastně od 60. let už je to jako styl, ale nikdy jsem nechtěla, nebo po určité době jsem nechtěla vidět hudbu jako oddělenou od života. Něco, co vlastně máme oddělenou v budově a na tom pódiu a v koncertním sále. A to je něco jiného než ten život sám, protože mně to pořád přišlo jako velká součást, takže to musím propojovat určitě. Přijde mně, že to, co se děje v tom životě, se promítá do té hudby. A pokud to z toho oddělíme, tak oddělíme různý vzorce, které se v té hudbě dějí. Nerozklíčujeme. Protože jsme teďka v tom prostoru, kde máme jenom poslouchat. Ale to, co se vlastně odehrává v těch gestech té hudby, jo, nebo v tom podvědomí hudebním, není úplně jasný, co se tam odehrává, ale zároveň nám to formuje. A tohle mně přijde jako netransparentní. A tohle já potřebuji odkrývat. Když já poslouchám určitý typ hudby, jak se to odrazí v mém životě, v mém chování, tohle já vlastně odkrývám vrstvu po vrstvě. Tím, že já studuju další předměty a snažím se vidět hudbu ve větším kontextu.
A tou hudbou ty také komunikuješ nebo vytváříš určitou komunitu, ještě pořád máš své návštěvníky ve svém obýváku, ještě pořád ten obývák pro určité lidi otevřen, aby si spolu sedli, hráli a prožívali čas, hudbu?
Určitě Constellation Ensemble pořád funguje už od roku 2016, jak jsem přijela vlastně sem do New Yorku a pořád to organizuju každý pátek, zvu. Už mám na tom zvacím seznamu 60 lidí. Pořád vždycky tam někoho ještě přidávám, když potkám kohokoliv, kdo by chtěl hrát hudbu, nebo se k hudbě vrátit třeba. Jako spousta lidí jako přestane hrát na nástroje, ale pořád o něm mluví, jako kdyby. tak přijď hrát, jako jo, protože tam je někdy taková ta hranice začít cvičit a začít nějakou rutinu a já vlastně nabízím prostor, kde je nějaká jako volnost, kde se nedívám, jako jestli ten hráč je na svým vrcholu nebo úplně začátečník, ale dívám se tam víc, jako jestli ty lidi, co přijdou, jestli na jejich možná záměr, nebo já vždycky říkám, že se snažím udržet jako nějakou mírumilovnou situaci, jo, aby tam nebylo nějaký násilí v té hudbě.
Poslední dobou se věnuješ indické hudbě, respektive také udržuješ nějaké nenásilí, nějakou mírumilovnost ve společnosti lidí, kteří hrají, a teď já nevím, na indické nástroje rozhodně, ale ty nehraješ na indický nástroj.
Nehraji na indický nástroj, ten ansambl není můj. Já jsem se přidala vlastně loni na podzim a je to docela čerství, ale vlastně já jsem do toho šla úplně po hlavě a vlastně jsem se stala členem toho ansámblu a začala jsem hned jako po dvou týdnech jsem začala hrát s nimi koncerty. Je to vlastně kolumbijský raga ansámbl, který se prezentuje tím, že dělají fúzi. A to mě vždycky jako, co je to ta fúze? Když se spojují styly dohromady a jak to tam probíhá, taky na té bázi jako může kdokoliv přijít, hrát na cokoliv a kde je ten rámec vlastně té improvizace, kde to ještě jako může být, kde ta konvence zvuková, ve které my hrajeme. Tak to mě strašně zajímalo a přišla jsem tam a napřed jsem začala hrát na hičiriki, svůj japonský nástroj. Ten byl hodně do té hudby úplně vlastně i ladění vlastně jsem měla jiný, takže jako strašně těžko se do toho přidávalo. A vím, že jsem tam hrála jenom takový nějaký noise a jako hluk, který já strašně ráda hraju. Oni se to tak jako byli trochu vyplašení, mně přišlo, ale pak jsem přemýšlela, co by bylo vlastně vhodný instrument, vhodný nástroj tam přines a před půl rokem jsem začala hrát na syntezátor a to byl úplně jako asi ta nejsprávnější volba, protože já hodně si to můžu jako vytáhnout z toho zvuky, které jsou podobné všem těm nástrojům, jako je bansuri, flétna, sitar nebo tabla. A můžu se tak jako chameleon prostě přidávat a odepínat, můžu hrát drone, můžu hrát melodie. Takže úplně hodně jako nástroj, který si myslím, že tam hodně sedl. A právě proto bych chtěla pustit jenom krátký záznam vlastně z našeho koncertu, teďka posledního.
Aspoň kousek ansámblu, který si říká Siu Raga, je to zkratka, Lucie Vítková, můj host, vizitky vysvětlí.
Siu je vlastně zkratka pro Columbia University.
A Raga je?
Raga je indická stupnice, vlastně, ve které se ta skladba může odehrávat. Takže hrajeme rágy, každá skladba má svoji rágu.
Tak a já bych ráda teď pustila něco od tebe, něco, co jsi složila ty, za čím si stojíš. Poprosila jsem tě, ať vybereš aspoň jednu skladbu. Ta bude z kterého období?
No, vlastně je to z roku 2017, takže docela čerstvá věc, která je spojena s Českem. A když jsem navštívila, vždycky na léto jezdím do Evropy, dělám nějaké projekty v Česku, takže jsem byla rezidentka programu KRA. Je to vlastně v Hranicích, malé město. KRA je zkrátka pro kravín. Je to obrovský kravín, který je přestavěný na nějaké umělecké centrum.
A kde to přesně je?
Je to asi hodinu od Jihlavy, takže tam jsem strávila nějaký týden a vlastně ve spolupráci s galerií v Jihlavě a právě tady s tou KRA rezidencí, tak jsem pracovala na skladbě pro žesťový ensemble. Měla premiéru v té galerii, kde docela, jako, já myslím, že zvukově jsem přemýšlela nad prostorem, jako je bílá kostka, prostě white box gallery space. Ale druhé provedení bylo v Chotěboři na náměstí u fontány, kde vlastně se ta skladba otevřela pro široké publikum. Každý, kdo šel kolem, tak mohl vlastně se tam zastavit a poslouchat. Lidi vylezli z non-stopu naproti a lidi tam seděli na zahrádce v restauraci a úplně jsme dostali úplně jiný spektrum lidí, co se mi strašně líbilo. A zároveň jako žesťová kapela na náměstí navazuje na tradici, vlastně když se hraje, já nevím, při nějakých jako výročích, tak vždycky je tam
promenádní koncerty,
pochodová kapela, žesťový kapely, takže to bylo zajímavá situace, kdy mně se to hodně líbilo, bylo to vlastně v rámci veřejných intervencí jako prostoru a měla jsem ještě další vlastně zážitek s tou skladbou, kdy galerie vlastně ty partitury, co jsem dělala, tak je koupila do sbírky. Takže je to jako výtvarné dílo zároveň, protože já třeba grafickýma partiturama se zabývám už docela dlouho a pořád to jako vypilovávám. Hlavně tady ty skladby podle střihu na oblečení. Skladba se jmenuje Vlněný kabát a sukně. Takže tady ty partitury už byly na kaligrafickém papíře, co jsem si přivezla z Japonska, takže byly tak jako speciální a visely tam jako obrazy v té galerii jako na zdech. Takže to mně přišlo takový návrat zpátky mému zájmu o výtvarné umění a zase zpátky do té galerie. No.
Tak si kousek pustíme.
Thank you.
vlněný kabát a sukně na náměstí v Chotěboři. Lucie Vítková je autorkou této skladby. Lucie Vítková je hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava. My si povídáme v New Yorku, proto e-mailová adresa vizitka@rozhlas.cz jenom zprostředkovaně. Můžete psát, můžete se dotazovat. Lucie Vítkové, vaši korespondenci přepošleme. Lucie, ty jsi před tou ukázkou se zmínila o tom, že jsi přivezla kaligrafický papír z Japonska. A na to Japonsko jsem se chtěla opravdu zeptat, protože to byl 6. týdenní pobyt v zemi vycházejícího slunce a to je už dostatečná možná doba na to ji trochu poznat.
Já se dostala do té hudební struktury, která se zabývá hudbou gagaku, kterou já jsem začala hrát už na Columbia University, taky v ansámblu. Vlastně po roce jsem byla vybraná jako rezidentka jet do Tokia na 6 týdnů a studovat s mistry japonské hudby. Jo. Takže to je úplně vhled přímo dovnitř té tradice, jako kdyby mě přišlo. Takže jsem hrála jak na školách, kde se to vyučuje, tak jsem hrála soukromý hodiny s mou mistryní a hrála jsem v templech s ansámbly, který to byl třeba Královský ansámbl nebo Ono ansámbl, který jsou významnými ansámbly hudby gagaku v Japonsku. Jo? A moje mistryně je jednou z nejlepších hudebnic vlastně v Japonsku. Jo? A já jsem se tam strašně od ní naučila, strašně moc o hudbě a o životě taky. Ten japonský styl, jestli můžu to trošičku generalizovat, jenom podle toho, jak jsem to poznala já, tak jenom jejich zvyky, jak se k sobě chovat, mě nějak úplně, jako byla to taková jako transformace. Jsem cítila, že vzájemný respekt je tam hodně zakódovaný v každodenním komunikaci. Nějak mě to upevnilo mou osobnost a zároveň prohloubilo můj respekt vůči ostatním lidem. Jo? Jsem se tam naučila úplně jako jiným principům, než ve kterých žijeme tady. Jo? Ten návrat je zase trošku jiný, jo? Ale že tam ten respekt, to mě hodně jako imponovalo. Přišlo mi to jako hluboký zážitek, jak komunikovat s druhým člověkem. A právě ta moje učitelka, oni třeba nemluví anglicky jako na vysoké úrovni, ale vlastně jsem viděla, že jako ten způsob, jakým ona učila, hrála a já jsem to po ní opakovala, tak vlastně jsme se učili jenom spolu poslouchat. Jo, že to nebylo vlastně, že by mě vysvětlovala nějaký dlouhosáhlý, jak to všecko bylo, to, ale že vlastně jsme spolu pracovali na hudbě a hráli jsme spolu a tím já jsem se naučila strašně moc, protože my hrajeme tu samou píseň, ale já vidím tu hloubku, kterou ona má a slyším to v tom zvuku, jo, a tím já jsem vlastně se naučila strašně moc, no a hlavně její skromnost, jako to bylo neskutečný, jo, protože hodně jsem zvykla na to, že vlastně se musíme prezentovat jako hvězdy, jako že nám ten svět patří a jo, je to takový trend, jako kdyby hodně jako sebevědomý vystupování a upevňovat hierarchii učitel-žák. Tam já jsem se cítila hodně, jako že ta hierarchie tam je, ale úplně v jiným slova smyslu, jo, protože ta její skromnost, to jsem se ještě nějak zmenšila ještě úplně někam dál, jako kdyby, že jsem cítila jako vlastně, že tou svojí skromností probudila tu skromnost ve mně. A nějak jsem říkala, když ona je tak skromná a umí toho tolik a ví toho tolik, jo, tak pak jsem se jako zmenšila někde jako do té stupnice, ale vlastně ten její respekt vůči mně mě zároveň vyvyšoval strašně moc. Jo? Takže to bylo takový, já se to snažím vysvětlit, beru to hodně ze široka, protože myslím, že si toto zaslouží, že to není jako, ok, tak v Japonsku se vzájemně respektujeme, ale tam probíhá toho mnohem víc a je to takový jako hodně hluboký zážitek, který já jsem si ho tam odvezla a hodně mě to ovlivnilo, jak přemýšlím o věcech.
No, přijela si ale zpátky do té dravé Ameriky, respektive ještě dravějšího New Yorku. Pracuješ ty na další skladbě, já jenom zmíním tvou operu, která se uskutečnila minulý rok v Rulet. Do Rulet se vracíš teď a bude to za pár dnů. Ten tvůj koncert má datum 27. ledna v Rulet, což je místo v Brooklynu, které je teda velmi, velmi prestižní. Tam se odehrávají koncerty soudobé hudby jeden za druhým. Promítne se to všechno, co jsi přivezla v sobě z Japonska, třeba do těch tvých kompozic příštích, další této?
To jsem ráda, že se ptáš, protože vlastně ten nástroj dvojplátkový hičiriki, na který hrají, což v japonském Gagaku Ensemble, je můj solový nástroj a já jsem se ho snažila v tom svým solovým hodinovým vystoupení vyzdvihnout vlastně ten můj vztah s tím nástrojem a co mě na něm tak fascinuje. No. Jeho zvuk a jeho plnost a jeho hlasitost, protože ten nástroj je velmi, velmi hlasitý, dvouplátek, takový jako hodně průrazný zvuk. Doufám, že se mě to nějak jako povedlo. Dal jsem si celý podzim na to, abych nějak vyzkoumávala, jak vlastně člověk z České republiky, studující západní hudbu v New Yorku, klasickou hudbu, najednou začne skládat pro nástroj, který je vlastně úplně z jiného hudebního kontextu, z jiné hudební kultury, jak se vlastně k tomu můžu postavit. A vždycky já, co je špatně, co je správně, to asi ne, ale snad se to jako mě podaří dobře reprezentovat.
Lucie, než se spolu rozloučíme, ty jsi přinesla více muziky, než můžeme zahrát. Která z těch dvou skladeb, které nám tady zbývají, bude ta, kterou teda zprostředkujeme našim posluchačům?
Já jsem vlastně tady měla skladbu Meredith Monk, Turtle Dreams, kterou mám hodně ráda, kterou si zpívám u klavíru. A určitě by bylo fajn pro všechny, aby slyšeli. Ale vyberu skladbu od Hanne Darbouwen pro solový kontrabas.
Tak to teda si poslechneme na závěr. A otázka úplně poslední. Proč chceš dál zůstat v New Yorku?
Život v New Yorku není jednoduchý, to musím říct. A je to výzva. A je to velká výzva. A to mě na tom přitahuje. Ale zároveň někdy si říkám, proč jenom prostě bych mohla žít mnohem nějak i pohodlněji, ale asi ta odpověď bude v komunitě. V komunitě asi tak nějak poprvé v životě, jakože nacházím komunity lidí a prostory, ve kterých se cítím asi nejsvobodněji, co jsem kdy byla. A asi paradoxně, když vezmeme Ameriku a současnou vládu, ale taky mi přijde, že jsem se tady dostala do tolika komunit, že v nějakým smyslu můžu žít veřejný život. Což mě komunita, kdy jsem byla předtím, který se javili víc jako okrajový, tak mně pořád přišlo, že žiju víc na okraji společnosti a než tady. Tady mně přijde, že vlastně jsem v nějakým dění, který je blíž k nějaké jako veřejnosti, k veřejnému životu, že se propojuju s tím hlavním děním. Jo, možná je to iluze, ale nikde jinde jsem ji neměla. Takže tohle mě docela jako na tom přitahuje, protože hudba, kterou dělám, se odehrává víc na okraji, než uprostřed.
Lucie, děkuji za návštěvu. Děkuji a přeji hodně štěstí v tom novém roce.
Děkuji za pozvání.